Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut při poslechu rekonstrukce historických událostí operace Anthropoid. Ano, občas i tady na pražském náměstí Míru projede houkající policejní vůz, anebo jako v tomto případě sanitka či hasiči.
To jsou hasiči.
To jsou hasiči, promiň, neviděl jsem tam. Přicházejí sem lidé, kteří se zajímají o to, co se stalo před 80 lety. A byla tady před chvílí jedna paní, která byla zahalena rouškou až po oči. A ona nám hrozně vynadala, proč slavíme nějaký útok dvou parašutistů na Heydricha. I to jsou názory, které se objevují ve veřejném prostoru. My tady za chvíli přivítáme další milé hosty, s kterými budeme debatovat i o tom, co se před těmi 80 lety stalo.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
Naposledy se teď ve speciálu operace Anthropoid vydáme do Panenských Břežan. 27. května 1942 se totiž touto dobou Reinhard Heydrich vydával na cestu. A ve zpravodajské historické rekonstrukci se od zámku hlásí reportérka Kristýna Vašíčková.
Tady u dolního zámku už je přistavený černý Mercedes 320C s poznávací značkou SS3 a se standardou říšského protektora na pravém blatníku. Dnes ve středu je sluneční den, hodí se proto, že auto je otevřené a střecha stažená. Ostatní lidé tak už několikrát viděli zastupujícího říšského protektora jet. Není s ním tedy žádný ozbrojený doprovod, ať už v autech nebo na motocyklech. Řídit bude na cestě na Pražský hrad jako obvykle Johannes Klein, to je i Heydrichův osobní strážce. Cestu zná dostatečně, ví, že v Praze musí zpomalit v ostré zatáčce do ulice v Holešovičkách, jinak pojede přes Klíčany a Zdiby. Heydrich si sedá na přední sedadlo vedle řidiče, má sebou aktovku s dokumenty a vyrážejí. Pražský hrad už také dostal informaci, že Heydrich odjíždí z Panenských Břežan. Cesta obvykle trvá zhruba půl hodinu. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
Děkujeme, Kristýně. Heydrich tedy jel 27. května dopoledne na Pražský hrad. Tam měl sokolský odboj důležitého člověka. Víc řekne v další živé rekonstrukci z roku 42 reportér Ondřej Vaňura, který je nedaleko hradu.
Já když vyjdu z domu na samém začátku Magdeburské ulice na malé straně a podívám se doprava, tak vidím část Pražského hradu. V jednom z přízemních bytů tady žijí sestry. 28-letá Marie Kovárníková a 30-letá Ludmila Soukupová, obě dělnice. Tyto ženy doprovází parašutisty po Praze, a to proto, aby nebyly příliš nápadní. Mezi Marií Kovárníkovou a Janem Kubišem podle některých lidí z jejich okolí dokonce vznikl hluboký citový vztah. V odboji ale mají sestry ještě jednu výraznou roli. I díky tomu, že bydlí blízko Pražskému hradu, tak slouží jako spojky. A to mezi členy Anthropoidu a Františkem Šafaříkem. Tento muž je zaměstnancem technické správy Pražského hradu a sbírá informace o zastupujícím říšském protektoru a je žákem významné postavy odboje Jana Zelenky Hajského, který ho získal ke spolupráci. Šafařík moc dobře ví, kdy se Heydrich na hradě pohybuje a jak vypadají jeho jízdy z Panenských Břežan. Všechny tyto údaje soustřeďuje a dává do obálek. No a ty obálky pak cestou z hradu, opravdu to nemá daleko, nechává v okně tohoto bytu v Magdeburské ulici, kde právě v tuto chvíli jsem. Sestry Marie Kovárníková a Ludmila Soukupová pak informace předávají dále, a to přímo Janu Zelenkovi Hajskému. Jeho příchod sem nebývá nápadný, on je totiž učitelem a právě tady sídlí kancelář zemské školní rady. Sestry statečnost projeví také později, i je gestapo po atentátu zatkne, ženy ovšem vyšetřovatele přesvědčí o tom, že byly pouze milenkami parašutistů. Podaří se jim tak zatajit existenci informátora Františka Šafaříka, který díky nim válku přežije. Sestry ale bohužel stejně jako další osobnosti odboje nacisté popraví v Říjnu v Mauthausenu. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
A my se hlásíme opět z improvizovaného studia na pražském náměstí Míru a je čas na další hosty tohoto speciálního vysílání. Je tady s námi historička organizace Sokol Kateřina Pólová. Dobrý den.
Dobrý den.
A potom také historik Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. I vám dobrý den.
Dobrý den.
První otázka na Kateřinu Pólovou. Sokolové představovali evidentně pro zastupujícího říšského protektora mimořádně nebezpečnou skupinu. Zajímalo by mě, čeho se nejvíc obával z jejich strany.
Tak byly tady už ty zkušenosti z první světové války, kde vlastně už tenkrát ten Sokol byl trošku podceněn a vlastně se zapojil do toho odboje vlastně v mafii. A Němci si tohle byli velice vědomi. A Sokol měl tu obrovskou sílu, že byl velice dobře organizován. To znamená, že vlastně ta struktura jako jedna i dneska, že bylo ústředí Česká obec sokolská, ta se pak dělí na župy, na jednoty. A tím, jak se ty sokolové potkávali na různých župních srazech, dále i v jednotách, tak oni se mezi sebou znali. A znali se právě mezi sebou po celé republice, že měli ty kontakty a to je vlastně pro odboj to nejdůležitější, že prostě znáte ty lidi, víte, na koho se obrátit, víte, komu de facto jako říct, nebo kdo je spolehlivý, kdo má zájem o tu činnost. A právě Reinhard Heydrich si toho byl vědom. A proto 8. října 1941 proběhla akce Sokol, kdy on opravdu ze 7. na 8. zatkl na 1500 sokolů, vyloženě šel podle seznamu, zatýkal činovníky a další jako vysoký funkcionáře a vyloženě proto, aby rozbil tuhle tu síť.
My jsme v první hodině toho speciálního vysílání mluvili s historikem panem Špitálníkem o tom, jestli to, že oba klíčoví parašutisté narazili vlastně minimálně v osobě Jana Zelenky Hajského na Sokola, vlastně ještě člena vlastně skupiny Říjen, tak jestli to byla souhra okolností, nebo prostě nějaká míra náhody, nebo jestli to byla připravená záležitost?
Určitě to byla souhra okolností, ale já si myslím, že kdyby nenarazili na Jana Zelenku Hájského, tak by určitě narazili na jiné sokoly. Mm-hmm. Takže určitě by nějaký narazili. Protože vlastně i ten Sokol, už vlastně, když se blížila druhá světová válka, tak on se velice jako připravoval, byly různý branný kurzy, byly branný závody, takže spousta lidí už trošku i diskutovala o tom, kdyby opravdu pak něco vypuklo nebo Sokol byl zakázán, tak jak se ta organizace bude dál strukturovat, jakým způsobem budou spolu komunikovat. A vlastně hnedka na počátku vzniklo vlastně i Sokol jako odbojová organizace. Nicméně ty sami jako jednoty v těch různých skupinkách si potom jako ten odboj dělali sami. A abych se vrátila k té vaší otázce, tam to byla třeba už jako velká náhoda to, že oni vlastně omylem vyskočili u těch Nehvist a už vlastně na první, na koho narazili, tak vlastně byli Sokolové, jako Svatopluk Blaumann a jeho rodiče.
Když probíráme události 80 let staré, tak si řekněme taky takovou technickou stránku věci. To vybavení parašutistů v roce 1942, a teď už se obracím na historika z Vojenského historického ústavu Jindřicha Marka, tak se dělilo na takovou tu technickou výbavu, jak to bylo osobní a potom úkolovou. Co všechno měli parašutisté sebou?
Ten operační materiál, který měli ve zvláštním zásobníku dvoudílným, který byl vysazen solo na padáku s nimi, tak ten vážil asi 65 kilo a skutečně jim nabízel všechny možné škály útoku na Heydricha. Od toho, že tam bylo asi 35 kilo plastické trhaviny, že tam byl samopál, byly tam ještě pistole větší ráže pro oba parašutisty, různé rozbušky, roznětky a další. Byl tam i takový unikátní věc, který Spygot takovej do češtiny přeložil stromní minomet, nebo jak. To byla taková zvláštnost, kdy tam měl vrut, že jste to navrtal třeba do stromu, namířil třeba do zatáčky a tam byla výbušnina, takový jako minomet, který měl to auto třeba zasáhnout. Protože hlavní představou i Britů, kteří pomáhali při výcviku Gabčíka s Kubišem, bylo, že by to měl být útok na auto, protože známe, že filmaři, hlavně zahraniční, nám natočili mnoho filmů a pokouší se tam útočit na vlak, parašutisté a všechno. Tady hlavní možnost byl teda útok na auto, takže se počítalo se samopalem, s granáty a ještě ty granáty si Kubiš podle těch britských rad upravil. Že? Ty bomby, které použil v Libni, tak to byly upravené právě podle určitého plánu.
Teď je 10:45 plus minus nějaká minuta. Je jisté, že před 80 lety oba parašutisté už věděli, co z toho arzenálu použijí. Proč sáhli zrovna po těchto zbraních?
Protože oni měli třeba ve výbavě třeba obranné granáty Mills, které kdyby použili, kdyby z toho chodníku to házel na auto nebo to, tak ten střepinový účinek je příliš velký, to znamená, že stejně na životě jako Heidrich s Kleinem byli ohroženi Gabčík s Kubišem, a protože všichni víme, že nám tam ty tři tramvaje to všechno zkomplikovaly, tak by ještě byly další ranění nebo mrtví z náhodných svědků, takže od toho se ustoupilo, od toho nástromního minometu taky a dalších. Počítalo se prostě s samopalem, s pistolama na osobní ochranu parašutistů a potom s bombami, které Kubiš upravoval z protitankových granátů vzor 73 britských, které jsou dost dlouhé, válcovité. Tam se zkracoval to skoro o třetinu, ten válec, s tím, že ještě se stříhal na 4 pruhy a tam to byla razantní protitankový granát, který měl třeba skoro 2 kilogramy výbušnin, tak tam je nahradil Kubiš asi půl kilem plastické trhaviny, takže ta plastická trh byla využita a ještě se to upravovalo s izolační páskou, ten roznětka zůstávala stejná. Takže tahle bomba byla pravděpodobnější, protože když by se hodila do auta, že zničí osádku auta a ne lidi okolí a oba parašuty. I když nakonec Kubiš stejně zraněn střepinou byl.
Zpátky k Sokolu. 30. září 1941, to znamená dost dlouho před těmi událostmi, které tady dnes rekonstruujeme, tak Reinhard Heydrich nechal popravit Augustina Pechláta, náčelníka České obce sokolské. To byl ten důvod, proč byli Sokolové tak extrémně motivovanou skupinou potom i v těch událostech v květnu 42?
Také, ale hlavně se říká, že ten hlavní důvod byl právě ten 8. říjen, kdy vlastně on pozatýkal těch 1500 sokolů. Tam teda bych chtěla zmínit, že je velice zajímavé, že oni šli pouze po mužích, že tam téměř není ani jedna žena.
Protože nepochopili, v tu chvíli ještě nepochopili, že jsou potenciálně stejně nebezpečné jako muži?
Já bych citovala Marii Provazníkovou, náčelnici, která to glosovala slovy, že nacisté všeobecně podceňovali ženy. Takže jako proto, protože přesně spíš šli hlavně po těch mužích, ale ženy jim to právě vrátili, protože na vlastně spolupráce při Antropoidu, tak tam bylo skoro víc žen než mužů.
Já jsem směřoval svoji otázku ohledně motivovanosti a vůbec angažovanosti členů a členek Sokola k tomu, jestli kdyby tady nebyla rozjeta akce Antropoid a vůbec ty související výsadky, jestli byli Sokolové natolik motivovaní, že by třeba do něčeho podobného šli sami.
Já si myslím, že určitě, že ta motivace by tam byla i bez toho 8. října. Nicméně i ta odbojová organizace se vlastně pojmenovala říjen právě jako by takový trest nebo pomsta za to, co vlastně provedli, protože těch cca 1500 začiněných sokolů skončilo v koncentračních táborech a opravdu většina z nich tam jako skončila i zemřela. Jo, dám příklad i opravdu bývalý starosta České obce sokolský Stanislav Bukovský, což svýho času byl i třeba ministr a další prostě mnoha významných těch sokolů, ale já si myslím, že ano, hodně o tom mluvíme jako pomsto za říjen, ale myslím si, že by to proběhlo úplně stejně, i kdyby říjen předtím nebyl. A naopak možná lépe, protože těch lidí by bylo víc.
Nebylo to i tak částečně, že tehdejší Sokolové jakoby suplovali tu neexistující armádu nebo nějakého dalšího případného partnera pro ty parašutisty, což by asi měly být zpravodajské služby nebo něco takového, což tady nebylo logicky.
Je fakt, že Sokolové suplovali armádu už v minulých letech, že vlastně oni vlastně prožili si to po první světové válce, vlastně první stráž hradní třeba Pražského hradu, to byly Sokolové a oni to takhle vlastně i vnímali. Vlastně i Tyrš, jeho idea sokolské armády, že vlastně ani ne, že by ten Sokol byl armáda, ale že bude vychovávat prostě silný, zdatné lidi, kteří potom právě, za to, že to teda ještě bylo jako postavit se Rakousku-Uhersku, ale právě za druhé světové války postavit se nacistům.
Tak děkujeme za odpovědi. Napětí stoupá 27. květen 1942 po 10. dopoledne i na křižovatce v Pražské Libni na místě atentátu. Jak to tam vypadalo? To řeknou přímo z místa ve zpravodajské rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová.
Jak se tady teď 27. května 1942 dívám okolo sebe, tak je to poměrně rozlehlé místo nedaleko centra Prahy. My teď stojíme na Kirchmajerově třídě a hledíme směrem do Libně. Na pravé straně je transformační stanice, kterou tady Němci postavili zhruba před 2 lety kvůli zabezpečení provozu tramvají. Kříží se tady několik tramvajových tratí, a to hlavně do nově budovaných městských částí Libeň a Kobylisy. A nad trafostanicí se tyčí budova vychovatelny, která je součástí nemocnice na Bulovce.
Uprostřed silnice z dlažebních kostek jsou takové ostrůvky třeba s elektrickými stožáry nebo lampami. Kolem nás v pravidelných intervalech projíždějí tramvaje číslo 3 a 14. Ostatně jedna zastávka je těsně nad křižovatkou. Ten čas mezi jejich příjezdy je poměrně krátký. Soupravy tady totiž zastavují na té zastávce před námi zhruba každých 5 minut. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál.
Blíží se zásadní moment, čas atentátu na Reinharda Heydricha. My se proto opět vrátíme do roku 1942, a to do pražské Biskupcovy ulice, kde je reportérka Anna Horáčková.
Stojím před 5patrovým domem s tmavou fasádou a právě tady na adrese Biskupcova 1837/4 ještě v květnu 1942 v bytě v prvním patře zastihneme Jana Zelenku Hajského, 47letého učitele, zřejmě klíčového spolupracovníka parašutistů. Ten do pomoci zapojil i 41letou manželku Františku a taky syna Jana Milíče Zelenku, kterému je teď 18 let. Všichni dřív bydleli kousek od Teplic, jenže po mnichovské dohodě se museli přestěhovat. Jan Zelenka Hajský byl už právě na severozápadě Čech Sokolem a hned po okupaci v roce 1939 začal dávat dohromady sokolskou odbojovou organizaci. S přáteli ze Sokola pak vytvořil ještě radikální frakci sokolské organizace. Ta se jmenuje Říjen a začala fungovat letos na jaře, ale to úplně nejdůležitější se stalo v zimě. Konkrétně v lednu 1942 se totiž Zelenka napojil na výsadek Antropoid, takže znal jejich úkol.
Posloucháte Radiožurnál. Rekonstrukce historických událostí operace Antropoid. Jindřich Marek, historik z Vojenského historického ústavu, je naším hostem. Když probíráme tu následnou spolupráci parašutistů a třeba Sokolů nebo dalších členů tehdejšího odboje, v čem se dovednosti parašutistů získané výcvikem v Británii, respektive ve Skotsku, lišily pak od té skutečnosti, na kterou narazili v protektorátu? Bylo to úplně všechno jinak?
No tak samozřejmě všechny výsadky, které i potom po nich i před nima se dostávaly do té syrové protektorátní reality. To znamená, oni byli dobře vycvičení vojáci, ale najednou se setkávali s problémy všeho možného druhu. Jeden z jejich kolegů, Ivan Kolařík, způsobil svoji smrti svých nejbližších chybami kolem potravinových lístků, že, které nezničil, když páchal sebevraždu, a gestapo tak přišlo na to, že byl u svých rodičů, že a tak dále, a tak dále. Prostě a po Heydrichiádě, když šly ty další paraskupiny, tak měly problémy, protože ten teror, který tady nacisté nastolili a po rozbití toho sokolského odboje, už málo lidí mělo tu odvahu, to zná, často se domnívali, když přišly ty další skupiny, že se jedná o provokatéry, odmítli je v lepším případě, a nebo z obavy, aby ty provokatéři nedostali na šibenici za to, že nic neoznámili, tak to oznámili četníkům, gestapu a podobně. Takže vojenský výcvik byla jedna věc, ale život v protektorátu se všema problémy byla věc druhá právě.
Je tu s námi také Kateřina Polová, historička organizace Sokol. Tak jak jste popisovala vlastně připravenost celé té organizace i připravenost na nějaká válečná léta, jaksi plány na to, jak se bude ta organizace, která byla pečlivě strukturovaná, lidé se znali a tak dále, jak se bude chovat v době války. Nebyla to zároveň potenciální nevýhoda, protože ti lidé se znali, byla tam úplně jasná struktura. Vy jste říkala, že v říjnu 41 nacisté šli se seznamem jmenným v ruce. To vlastně nevypadá jako zakonspirovaná společnost nebo organizace.
Určitě to byla právě nevýhoda, už právě proto, že ty členové toho Sokola byly známy, bylo opravdu, jak říkáte, stačilo, aby vyslýchali jednoho a už si pak dokázala najít ty kontakty na ty ostatní. A vlastně i ta zkušenost právě třeba z toho antropoidu je také taková, že třeba nejvíc na tom podíleli lidé z jedné jednoty, takže bylo jako docela i jako lehké dohledat, kdo se s kým pohybuje, kdo kde jak spolu cvičil nebo v jakých byl funkcích a jak se mezi sebou zná. Takže ano, ale vlastně obnovně to bylo vlastně i v jiných spolcích, kteří vlastně taky dělali tu svoji odbojovou činnost, že vlastně to se netýkalo jenom Sokola, ale i jiných.
Vlastně jsem směřoval k tomu, jak dobře Sokolové, kromě té extrémní motivovanosti, jak dobře zvládali se za chodu naučit práci, která vyžadovala nějakou míru konspirace, nějakou míru utajení a podobných věcí. Aby to vlastně fungovalo o tom, o čem jsme tady mluvili, to znamená pod tím extrémním tlakem a terorem nacistů.
Tak oni už ze začátku, tam bylo hodně důležitý, jak teda samozřejmě komunikovat s tím, s tou exilovou vládou, tak komunikovat i s dalšími složky odboje, takže ono, my se třeba bavíme mezi Sokoly, byl třeba i Alois Eliáš, jo, i když ten nebyl zapojen přímo do toho sokolského odboje, ale vlastně de facto se jako podílel. Kdybych to vzala úplně od začátku, Edvard Beneš, to byl taky Sokol, Jan Masaryk, to byl taky Sokol, takže my se teď sice bavíme o té úzké skupině Říjen, která sice způsobila ten atentát, ale vlastně Sokolové byli ostatní lidé, kteří vyloženě jako Beneš se na atentátu taky podílel, ale jo, teďkon to vlastně rozdělujeme na tu sokolskou organizaci odbojovou a vlastně další členy Sokoly, kteří taky položili život nebo nějakým způsobem se na tom podíleli a tam byla právě i ta důležitá spolupráce i s ostatními jako složky odboje, takže oni se vlastně i mezi sebou trošku přidávali zkušenosti, ale jak už tady vlastně zaznělo, samozřejmě se dělalo spoustu chyb, takže vlastně ta první vlna opravdu v tom roce 39-40, když se ten Sokol zapojil, tak opravdu tam jako víme, že tam ty chyby byly a pak ty Sokolové byly zbytečně zatýkáni.
My se tady bavíme o motivaci tehdejších Sokolů, která byla samozřejmě daná i nějakou jejich krátkodobou v tu chvíli historii, nějakými hesly, nějakým etosem. Jindřichu Marku, jak to bylo s motivací těch parašutistů? Řekli si, my jsme vojáci, máme úkol, tak ho splníme? Stačilo by to?
Tady bych zdůraznil u těchto příslušníků Československé zahraniční armády, že to byli ti, kteří šli jako první. Tam ta motivace vlastenectví už byla v tom, že prostě šli do toho Polska a po porážce Polska se přes Slovensko na Balkán. A tam je třeba zdůraznit, že právě Sokolové, kteří byli takovou společenskou elitou občanské české společnosti a masovou organizací zároveň, takže mezi těmi vojáky bylo obrovské množství Sokolů, taky existovaly sokolské jednoty v zahraniční armádě u našich letců, u našich pěšáků a podobně. Takže mezi nimi byly také Sokolové a pak ještě jedna taková perlička, která se týká hlavně těch mládenců z Jižní Moravy, kde ten katolický vliv byl určitý, tam existovala tělocvičná jednota Orel. Takže bylo mezi těmi parašutisty tady v Praze několik orlů a můžeme to říct, že Sokolové chránili orly, protože jim poskytli veškerou pomoc a logistiku. A když jsme se ještě bavili o tom, v čem byla kvalita toho, a v čem byly chyby a v čem byla kvalita sokolského odboje, tak především vysoká morálka, disciplína, žádná mnohomluvnost, opatrnost a to byly výhody, které byly typické i pro ty sokolky a proto teda mohli několik měsíců tady v Praze ty parašutisti přežívat.
Říká historik Jindřich Marek.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Čas. Teď je 10 hodin, téměř 29 minut. Reinhard Heydrich je na cestě na Pražský hrad. Jeho cestu v ulicích Prahy sleduje 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci reportér Vojtěch Tomášek.
Je to už přes půl hodiny, co Pražský hrad přijal z Panenských Břežan zprávu, že zastupující říšský protektor výjíždí ze zámku. Takto se to opakuje téměř každý den mezi 10:30 a 11:00. Černý Mercedes s Heydrichem dorazil tedy touto dobou kolem 10:30 k hranici Prahy. Na cestě z Panenských Břežan už projel Klecany, Zdiby a Dolní Chabry a do města vjel v Kobylisích. Otevřený vůz Mercedes 320C řídí tělesný strážce SS Oberscharführer Johannes Klein. Nikde není okolo vidět žádné vozidlo s ozbrojeným doprovodem takto vysoce postaveného nacisty. Z břežanského sídla vyrazili o něco později, než bylo původně v plánu. Heydrich se přibližně v tuto dobu blíží k k zatáčce v ulici v Holešovičkách. Jeho řidič zná trasu velmi dobře a ví, že se tam možná bude muset vyhýbat tramvajím. Ze 27. května 1942 v historické zpravodajské rekonstrukci Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
Vojtěchu, děkujeme. 10 hodin 29 minut, téměř 10 hodin 30 minut. Obracím se na Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu. Doslova několik minut zbývá do příjezdu toho černého Mercedesu k dvěma československým výsadkářům. Co oni tehdy museli prožívat?
Muselo to být extrémně velké psychické napětí, protože Heydrich přijížděl do Prahy na Hrad mezi 9. a 11. hodinou, takže oni, aby neponechali nic náhodě, tak už od 8:30 tam byli a teď napětí spočívalo v tom, přijede sám nebo přijede s doprovodem a ještě větší z mýho pohledu je, že teď tady čekáme a kdo si nás za chvíli všimne, můžeme být nápadní.
Vlastně postávající dva muži.
Oni měli tu výhodu, že tam byly ty zastávky tramvají, že mohli předstírat, že tam zevlují a čekají třeba na nějakou tramvaj nebo to, ale to čekání bylo takřka dvouhodinové a muselo pak poznamenat i to jejich chování při tom samotném útoku, protože 2 hodiny tam čekat, prostě muselo být něco, člověk má čekat 4 hodiny na tramvaje, už je nervózní a nervní a tyhle ty měli takovýhle úkol před sebou.
To je vlastně to, na co se před malou chvílí ptal Honza Pokorný, když mluvil o tom, jestli ten výcvik vlastně splnil to, s čím oni se potom tady potkávali.
Oni byli dobří vojáci, výcvik měli taky kvalitní, ale zasloužil by si třeba několik týdnů a měsíců, aby to bylo, jak se dneska říká, vydrilované z vojenského hlediska. A oni to nebyli žádný chladnokrevní gangstři nebo vrazi, takže oni najednou úkol tohoto typu plnili poprvé v životě, takže člověk se nemůže divit, že i takhle kvalitní voják s takovým základním výcvikem pro tuto činnost, že může udělat některé drobné chyby, zvlášť, když mu to začne komplikovat třeba ty tramvaje, které tam sehrály dost významnou roli.
Kdo té dvojici velí?
Gabčík.
Gabčík
byl už v té, když 3. října 41 poprvé se začalo mluvit s vojáky o tom, provedete toho, tak tam byl Gabčík s Karlem Svobodou, který se pak zranil a Gabčík navrhuje svého přítele Kubiše. Takže Gabčík byl takovou motorem té dvojice.
Posloucháte, já to řeknu, zpravodajskou rekonstrukci událostí 80 let starých z 27. května 1942. Debatujeme v tuto chvíli jednak s Jindřichem Markem, historikem Vojenského historického ústavu a bavíme se také s Kateřinou Polovou, historičkou organizace Sokol a sledujeme hodiny, které teď ukazují 10 hodin 33 minut. My se pokusíme přesně na čas, tedy na historický čas vrátit zpátky před těch 80 let na to místo M, do té proslavené zatáčky za našimi reportéry a pak si řekneme, co to vlastně všechno začalo tím atentátem, který v tu chvíli ještě zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich přežil. Náhodným vozem byl dopraven do nedaleké nemocnice na Bulovce. Tam určitě došlo taky k zajímavé situaci, protože Reinhard Heydrich nebyl muž důvěřivý, ten chtěl mít kolem sebe osoby prověřené a pokud mu šlo o jeho zdraví, jak se později ukázalo, i o jeho život, tak to byla podmínka víc než nutná. Tak tedy, před 80 lety jsme v situaci, kdy je krátce po 10:30 a nastává čas, kdy Jan Kubiš a Josef Gabčík útočí na Reinharda Heydricha. Tady je tedy historická rekonstrukce těchto minut z 27. května 42. Přímo od křižovatky se hlásí reportéři Tomáš Černý a Lucie Korcová.
Reinhard Heydrich s Richem Kleinem přijíždí v černém Mercedesu značky SS3 k zatáčce. Tam se ale také blíží tramvaj číslo 3 ze směru od Libně a navíc ještě v obou směrech dvě tramvaje číslo 14. Řidič a Heydrichův tělesný strážce Johannes Klein nechce za tramvají zastavit a začíná ji předjíždět zleva. Musí to stihnout dřív, než přijede protijedoucí souprava. Aby se jí vyhnul, zajíždí k chodníku. V ostré zatáčce musí přibrzdit. Jedou teď rychlostí kroku.
Heydrich si všimne na chodníku muže v klobouku, který má přes rameno přehozený plášť. Je to Josef Gabčík. Jsou od sebe asi metr a půl a Gabčík odhazuje plášť, v rukou drží samopal, natahuje závěr, ale spoušť se zasekla a Mercedes ho míjí. Klein teď vykřikl pozor, atentátník. A Heydrich mu nařizuje okamžitě zastavit. Klein tedy brzdí, přestože je to naprosto proti bezpečnostnímu protokolu.
Jan Kubiš neváhá ani na okamžik. Už má odjištěnou připravenou bombu a hází ji na projíždějící Mercedes. Trhavina explodovala v zadní části na pravé straně vozu. Zdemolovala blatník a prohnula dveře. Heydrich teď překvapeně vytřeštil oči. Jedna ze střepin ze zadu protrhla jeho sedadlo a zasáhla ho dozad. Na vozovku vedle jeho auta dopadl jeho kožený kabát příslušníka SS a kolem se kutálí vyražené poklice z kol Mercedesu. Zraněný je ale také Jan Kubiš, který stojí jen pár kroků od místa výbuchu. Úlomky bomby a vymrštěné kamínky mu způsobily drobná zranění, včetně poranění na levém víčku. Vytahuje kapesník a pistoli a snaží se na Heydricha vystřelit. Kvůli krvi, která se mu řine do očí, ale nic nevidí. Heydrich vylézá z auta a chce Kubiše pronásledovat. Silná bolest v zádech ho ale zmrazí na místě. Přesto na něj stihne dvakrát vystřelit. Kubiš na nic nečeká. Chce proskočit mezerou mezi dvěma vozy tramvaje číslo 3. Cestu mu ale zatarasí český strážník. Tramvaj, která na místě zastavila a vystupují z ní zmatení cestující, proto obíhá ze strany. Lidi rozhání střelbou do vzduchu a snaží se dostat ke svému kolu.
Gabčík mezitím zahodil samopal a vytáhl pistoli. Okamžitě po výbuchu dostal řidič Klein od Heydricha rozkaz, aby Gabčíka chytil. Kvůli stojící tramvaji a davu lidí se nemůže dostat ke svému kolu, běží tedy na opačnou stranu ve směru, kterým přijel Heydrich. V patách má Kleina, na kterého několikrát vystřelí. Ten střelbu neopětuje. Do pistole si totiž špatně vložil zásobník. Na místě přitom nechává svého zraněného nadřízeného o samotě. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová a Tomáš Černý, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Jsme zpátky na náměstí Míru. Obracím se na Jindřicha Marka. Takhle, když se to řekne v krátké, jaksi v krátkém sledu událostí, tak to vypadá jako sled mnoha drobných chyb na obou stranách. Co když se zaměříme jen na oba parašutisty? Co udělali dobře a co udělali špatně?
Tak ta akce probíhala se všemi těmi detaily, jak byly tady popisovány, maximálně 3 minuty.
Ano.
Jo, to znamená, že v tomhle krátkém sledu už jsme řekli, že chyby dělali i oba Němci, že jo, Heydrich, který nařizuje,
aby zastavil,
Klein, který pronásleduje Gabčíka místo, aby chránil svého šéfa a podobně. Ale u těch parašutistů tak první chyba je v tom, způsobili podle mě ty tramvaje, protože oni už určitý v první fázi neviděli ten vůz, ten se tam, jim ty tramvaje zakryly. Nejosudnější věc je selhání toho samopalu.
Tam... Pardon, to se nedalo předpokládat, byl to přece jenom stand gun, u kterého prostě z výroby bylo časté vlastně zasekávání toho závěru.
Oni ty stand guny byly zařazovány poprvé do armády v době, kdy ty mládenci se to učili a cvičili, až teprve praxe na frontě ukázala tu mnohočetnost těch chyb. Mm-hmm. Takže na jaře 42, kdy oni už jsou dávno v Praze, tak přichází doporučení pozemním a výsadkovým jednotkám britské armády, aby do toho zásobníku kladli pouze 28 nábojů a ne 32. Takže tam právě došlo k té zásadní osudové chybě, kdy se skutečně Gabčíkovi ten náboj spříčil. Pak vznikaly různé legendy, že za to mohla tráva pro králíky, která byla v té aktovce, kde to převážel, nebo že Gabčík nechtěl střílet, úmyslně nestřílel, protože měl strach, že zasáhne lidi v tom, té tramvaji, což je nesmysl, že on byl metr a půl od těch a ta tramvaj byla dál, a nebo že špatně dotáhl hlaveň při sestavování toho samopalu. Jednoznačné je, že se tam spříčil ten náboj. Tam je spíš otázka, že ten útok měli provádět oba najednou. My z filmu známe, že to je opačně, že Gabčík tam běhá jak králík před tím vozem, to bylo, Klein okamžitě přejel, potom zahodí samopal a potom jako náhradní věc zasahuje Kubiš. Oni měli působit najednou. Dokonce tam při tom výcviku šlo o to, že ta bomba měla to auto zastavit a pak Gabčík měl tu akci dokončit, že jo. Tady určitá chybička je taky v tom, že ta bomba dopadá pouze na zadní stupátko toho Mercedesu. Ovšem to zranění Heidrichovo bylo stejně fatální. Vzpomínám, že velitel, jeden z instruktorů a styčných důstojníků britské SOE, což byla sabotážní a zpravodajská organizace, která pomáhala cvičit ty parašutisty, takže když nacvičovali hody bombou, tak jim říkal s úsměvem takovým, no mládenci, vy jste Češi, vy neumíte hrát kriket, že jo, to naši kluci by se trefili po každý, že tam se to háže tím obloučkem, ale výsledek byl takový, že to, i když ten Heidrich tam chvíli chodil, potom přišel do té nemocnice, kde si nařizoval, co má být a co nemá být, tak jeho zranění bylo velice, velice vážné.
Posloucháte speciál Radiožurnálu A Plusu, Operace Antropoid. Teď jsme poslouchali Jindřicha Marka, historika. Blíží se 10:41 a my se vracíme na místo činu. Jak z křižovatky unikl Josef Gabčík, teď ve zpravodajské rekonstrukci, řekne reportér Tomáš Černý.
Josef Gabčík utíká z křižovatky pronásledován Heidrichovým řidičem Johannesem Kleinem. Gabčík má lehký náskok. O pár set metrů dál se snaží ukrýt v ulici Na Zápalčí v malém obchodě řezníka Františka Braunera. Obchod ale bohužel nemá zadní východ. A řezník Brauner navíc na něj Kleina upozorní. Gabčík tedy musí vyjít stejným vchodem a střílí, zasahuje Kleina do nohy. Když se mu podaří zbavit se Heidrichova osobního strážce, tak doběhne tramvaj a odjíždí z místa atentátu. Je velice udýchaný, spocený, samozřejmě nervózní, není ale zraněný a nikdo ho už nepronásleduje. No a jak z křižovatky uprchl Jan Kubiš, to sleduje reportérka Lucie Krocová.
Jan Kubiš dobíhá ke svému kolu, aktovku odhazuje k plotu zahradnictví, naskočí na kolo a snaží se rychle zmizet. Někteří cestující z tramvaje číslo 3 ho chtějí pronásledovat. Od tohoto úmyslu je odradí varovnou střelbou a odjíždí směrem do Libně. Vidí jen na pravé oko, levá tvář mu i pod kapesníkem silně krvácí. Zraněný Heidrich se mezitím dopotácí zpět ke svému vozu. Rukou se drží za poraněná záda. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová. Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
A znovu zpátky k Sokolu a k Sokolům. Obracím se na Kateřinu Pólovou. Jak Sokolové pomáhali parašutistům po samotném útoku na Reinharda Heidricha?
Tak vlastně opět u těch sokolských rodin, u kterých vlastně bydleli ještě před tím atentátem, tak vlastně tam opět směřovaly kroky obou atentátníků, takže Jan Kubiš, ten dokonce potřeboval právě vyhledat pomoc a tam mu speciálně pomohl sokol doktor Lička, který jim vlastně pomáhal i předtím tím, že jim třeba vystavoval průkazky o pracovní neschopnosti, aby se mohli jako pohybovat po Praze. A ten vlastně i Jana Kubiše vlastně hnedka po tom atentátu ošetřuje. A vlastně i ostatní rodiny je vlastně nechávají u sebe bydlet, týká se to Piskáčku, Nováku, vlastně dalších sokolských rodin a vlastně hnedka krátce po tom atentátu se opět zapojuje Jan Zelenka Hájský, který vlastně už předtím organizoval ten pobyt nejen teda Kubiše s Gabčíkem, ale i ostatních výsadkářů a i tentokrát vlastně společně s ostatními hledají, kam by je ukryli. A vlastně na základě i doporučení rodiny Favkových, tak potom vlastně připadá v úvahu ta krypta v Resslově ulici.
Dá se předpokládat, že si všichni zúčastnění, zejména z organizace Sokol, dokázali představit, co nastane ze strany okupantů?
Já myslím, že tohle se nikdy nedokáže představit nikdo. To jako můžeme si vymýšlet spoustu věcí, když teda jako v tom jste, ale to, co se jako opravdu stane, to prostě vidíte, až když se to stane. Ale jako samozřejmě já teď trošku stáhnu jinak, oni potom, když umírali nebo když šli na smrt, nebo když byli v tom koncentračním táboře, tak je tam několik svědectví, kdy zase jako věděli, do čeho jdou a co je čeká. Že si všichni byli vědomi toho, že když je chytnou, tak budou zavražděni.
Ono tohle bude asi, nebo je stále i nejenom pro historiky, velkým tématem ty úvahy tehdejších rozhodujících figur o tom, co by mělo být potom. Ale kdybychom si vzali, co bylo bezprostředně po tom atentátu, jak to asi tak vypadalo na Bulovce v té nemocnici?
Tak zajímavé, že Heydrich, když tam je přivezen tím malým nákladáčkem firmy Holland, ležel tam v bolestech mezi nějakými leštidly a podobně.
Nějaké oleje tam
doprovázel ho strážník Logerfjuk, což byl Rusín, který v březnu 1939 z podkarpatské Rusy, kterou okupovali Maďaři, se vrátil do Prahy, kde dostal místo jako původně československý policista, tak ho tam doprovází. No a první dva lékaři jsou zase Češi, kteří provedou rentgen, vyčistí ránu, dokonce z té povrchové části rány vyjmou plech asi v velikosti 4x2 cm, ale to Heydrich je pobouřen, protože on chce, aby ho ošetřovali němečtí lékaři, a přestože je tam profesor Dick, což byl špičkový německý lékař, tak ani k tomu neměl důvěru, protože on byl rodák ze Šumavy, dneska jsme zvykli říkat sudečtí Němci, tak i tohle pro něj bylo málo, ale nakonec teda byl přivolán profesor z německé kliniky, který však byl tak roztřesen a vyděšen z toho úkolu, že stejně hlavní část té první fáze operace provedl profesor Dick.
Mám pocit, že jsme to už i v rozhovoru s některými z předchozích hostů zmínili, ale nebyla možnost, že by se oba atentátníci dostali mimo Prahu a
do
zahraničí.
Tak co se týče mimo Prahu, tak tam první komplikace byl, že Němci do hodiny poté, co se zorientovali, že nejdřív byli čeští policisti na místě a jakmile se hrad dozvěděl, tak do hodiny byly uzavřeny všechny výstupy z Prahy, byl zastaven jakýkoliv provoz městské hromadné dopravy vlaků, takže tam se už ta věc komplikovala. Co se týče toho zahraničí, tak to jsou jenom romantické představy pro jaro 42, že by přiletělo nějaké letadlo. To se dělalo až v letech 44-45 třeba v Polsku a podobně. Mm-hmm. Takže to padalo a nějaký pěší nebo s falešnými doklady přesun, tak už zbývalo jenom Švýcarsko nebo přes okupovanou Francii do Španělska. No a tak ta šance tam byla velice mizivá.
Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, operace Anthropoid. Už o tom před chvílí mluvila Kateřina Pólová, historička Sokola, která k různé rodiny pomáhali při tom, když se dva parašutisté pokoušeli utéct a zachránit vlastní životy. Teď nám tady nad náměstím Míru, kromě toho, že se silně rozfoukalo, přeletěla letka vrtulníků
MI-24
říká můj kolega, velký odborník na zbraňové systémy tehdejší i současné, Martin Veselovský. My se ale teď podíváme z toho dramatického dění na křižovatce za další statečnou rodinou, bez které by atentát možná vůbec nebyl. Smržovi připomene v historické rekonstrukci z roku 42 reportérka Zuzana Machálková.
Čtyřčlenná rodina Smržových patřila mezi vůbec první, které se Gabčíka a Kubiše v protektorátu ujali. Teď v květnu roku 1942 ještě žijí tady v domě v Pražských Vysočanech v ulici Zákostelní 666. Otec Jaroslav Smrž, bratr Emanuely Kodlové, jeho žena Jarmila a 12-letá dcera Jaroslava a 4-letý syn Vladimír. Zatímco matka Jarmila se starala o domácnost, tak Jaroslav Smrž byl sedlářem a čalouníkem. Oba byli členy Sokola ve Vysočanech a stejně jako jejich příbuzní Kodlovy, i rodina Smržových poskytovala parašutistům ubytování a stravu. Navíc právě na kole Jaroslava Smrže odjel Jan Kubiš z místa činu po útoku na Heydricha. Smržovi se taky podíleli na odklízení padáků a dalšího vybavení v době, kdy se po Gabčíkovi s Kubišem intenzivně pátralo. Důležitou roli v tom měl taky Jaroslavův bratr Václav Smrž, jeden ze tří sourozenců, který se postaral o likvidaci padáků. Do toho zapojil taky svého švagra Vojtěcha Paura, který vlastnil pohřební službu. Padáky a vybavení Gabčíka a Kubiše dali do dětské rakve a pod záminkou pohřbu dítěte, které přišlo o rodiče, je zakopali v dětské sekci na Ďáblickém hřbitově. Gestapo ale rodinu Smržových dostihlo. Zatčeni byli 14. července roku 1942. Po vynesení rozsudku trest smrti byli 38-letý Jaroslav a o 4 roky mladší Jarmila Smržovi popraveni v koncentračním táboře, a to 24. října. Děti Jaroslava a Vladimír byly vězněny v několika internačních táborech. Oba se ale dožili konce války. Ze zpravodajské historické rekonstrukce Zuzana Machálková, Radiožurnál.
My jsme se zatím zabývali únikovými cestami Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Teď ve zpravodajské rekonstrukci 27. května 1942 řekne reportér Vojtěch Tomášek, co se dál dělo s Reinhardem Heydrichem.
Já stojím u nemocnice na Pražské Bulovce, která je v blízkosti zatáčky v Holešovičkách. Zraněného Reinharda Heydricha sem přivezli před pár minutami. Teď zjišťují rozsah poranění, to měl na starosti český lékař Karel Jarolímek, a rychle povolali také přednostu zdejší chirurgie, německého chirurga profesora Waltra Dicka. Právě ten přebírá péči o protektora a chystá se operace. První zprávu také dostává hlavní úřadovna státní policie. Podle ní byl údajně spáchán bombový atentát na nějakého vyššího důstojníka. Z úřadovny jede německé komando právě sem na Bulovku, odkud přišla taková zpráva. A chystá se tady velká uzávěra. Některé nemocniční bloky mají být vyklizeny v okolí záterasy a na střechách kulometná hnízda. Od nemocnice na Bulovce v živé zpravodajské rekonstrukci 27. května 1942 Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
A živě z Pražského náměstí Míru Kateřina Pólová je tu zejména kvůli tématu organizace Sokol, která a její členové Sokolové byly extrémně důležitou součástí celé akce. Existoval plán, jak by se Sokolové zachovali, kdyby se atentát podařil, jakože se podařil, tím myslím, jestli existoval plán na to, jak se celá organizace bude chovat dál, co udělá s těmi dvěma parašutisty, co udělá s věcmi a tak dále. A nebo jestli vlastně fungovala nějaká míra improvizace podle toho, jak se věci děly.
Tak jak jsem třeba dělala rozhovory s některými, třeba vy tady zmiňovanou Jaroslavou Smržovou, a jak jsem o tom četla i různé články, tak ten plán opravdu nebyl. Ono se i hodně říká, že Sokolové tušili, že ten atentát bude teda na zastupujícího říšského protektora, ale oni o tom vlastně sami nikdy mluvit jako nechtěli, takže de facto jim to skoro nikde jakoby nepotvrdili a spoustu těch plánů opravdu...
Že nechtěli mít tu informaci pro jistotu?
Spíš, že jim to Gabčík s Kubišem jako stále tajili, že se opravdu chtějí zabít Heydricha. A pokud to teda někdo věděl, tak opravdu jenom pár lidí, i když je samozřejmě, že i ty ostatní se to jako domýšleli, samozřejmě tam byly jako v úvahu i další jako lidé, na který by ten atentát mohl proběhnout. Takže ty události, které vlastně proběhly potom, tak byly opravdu velkou mírou té improvizace. A vlastně myslím, že i ta krypta, že to se opravdu rozhodlo až po tom atentátu, sice velice rychle se to tam domluvilo, protože zase tam ty kontakty byly na tu pravoslavnou církev. Ale opravdu žádný plány tu nebyly.
Rozumím.
Jaké byly obrancíce na Jindřicha Marka tehdejší hlavní nástroje konspirace? To si dnes už asi nedovedeme představit v době různých satelitů, sledovacích zařízení a tak.
Tenkrát to bylo skutečně složité v tom, že ta síť organizační třeba u těch Sokolů nebo i u vojáků předtím obrany národa vycházela sice z toho, že se znali, ať už předtím ty vojáci nebo tady Sokolové, ale ty možnosti konspirační byly velice úzké. To znamená, že mělo to vždycky vědět jenom pár lidí o některé věci, další lidi podporovali, aniž by znali detaily. Tady přímo třeba o tom atentátu na Heydricha podle mě věděli maximálně lidi, jako byl Zelenka Hajský nebo zemský velitel Osvol té obce Sokolské v odboji Pecháček. Možná Ladislav Vaněk, ale to je tak složitá figura, která nám tady zkomplikovala historikům i zájemcům o historii ten příběh tak složitě, že dneska už se plno jeho legend a mýtů zažilo a těžko se v tom člověk dostává. Čili ta konspirace byla tenká, křehká, protože nemůžete vědět, která sousedka jí začne vadit, že k vám furt chodí na návštěvu třeba nějaký člověk a neudá vás třeba. Takže to není jako dnes, kdy má maily, internet, ale zase v téhle době zase existují prostředky proti tomu, že jak to sledovat. Takže jak dnes jakákoliv ilegální činnost, tak tenkrát byla prostě riskantní a byla odhalitelná.
My stále sledujeme útěk obou parašutistů z křižovatky. Míříme proto do pražské Libně do 27. května roku 1942 za naší reportérkou Marií Veselou.
Sem do ulice Stránského přibíhá zakrvácený Jan Kubiš. Je to jen pár minut poté, co hodil bombu na Heidrichovo auto. Část cesty z místa činu jel na kole, kterým nešťastnou náhodou vrazil do Anežky Roškové, dívky, která si všimla, že Kubiš si kapesníkem zakrývá zakrvácenou tvář. Parašutista nechává kolo u prodejny s obuví Baťa. Ta je na rohu Slavatovy a Primátorské ulice, to je asi 200 metrů odsud, od Kubišova cíle a bezpečného úkrytu bytu rodiny Novákových v ulici Stránského. Jan Kubiš už sem přichází po svých a vchází do domovních dveří s číslem 351/3. Parašutista potřebuje ošetřit zraněný obličej, umýt se od krve a taky se ukrýt. Matka Marie Nováková mu dává čistou košili. Patří jejímu 21-letému synovi Václavovi. Kubišovo zakrvácené a propálené oblečení později spálí v kamnech. Jan Kubiš má ještě jednu prosbu, kterou říká Marii Novákové. Chce, aby někdo odvezl to kolo, které nechal u prodejny s obuví. Marie se proto obrací na svou nejmladší dceru, 14-letou Jindřišku. Rodina ošetřuje Janu Kubišovi zranění a parašutista hned poté míří do Vysočan k Jaroslavu Piskáčkovi. Malá Jindra odchází opačným směrem. Podle instrukcí maminky se vydává k obchodu s obuví, kde stojí zakrvácené Kubišovo kolo. Z historické zpravodajské rekonstrukce 27. května 1942 Marie Veselá, Radiožurnál.
A také otázka další na Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu. Co se dělo v okupačních špičkách nebo ve špičkách SS v rámci protektorátu poté, co bylo zřejmé, že byl proveden atentát na Reinharda Heydricha?
Na přímý rozkaz říšského vůdce SS Heinricha Himmlera je okamžitě sestaven v Praze speciální vyšetřovací tým, který vede Heinz Panwitz, kriminalista, který v roce 1939 přešel ke gestapu, a ten tým za chvíli dosahuje asi 100 lidí, jsou povoláni odborníci i z Berlína, a protože existují i teorie, že první jedna z vyšetřovacích verzí, že to mohli udělat němečtí antifašisté s britskou podporou, tak se povolávají i gestapáci a kriminalisti z Karlových Varů, z Liberce, aby mohli spolupůsobit, kdyby stopy vedly do pohraničí.
Jenom drobná vsuvka. Měl jsem tou otázkou vlastně na mysli více nějaké emoční naladění, protože tak důležitý muž v rámci vůbec celé nacistické hierarchie, jako byl Reinhard Heydrich, tady bojuje v tu chvíli o svůj život zjevně, tak jako co tohle to muselo vyvolat za emoce mezi těmi lidmi?
Myslíte Čechy nebo Němce?
Ne, myslím zejména Němce.
No tak Hitlera to tak rozuřilo, že okamžitě v tom emočním návalu požadoval, aby bylo okamžitě popraveno 10 000 českých rukojmí. Je zajímavé, že jeden z velkých nepřátelů českého národa, Karl Hermann Frank, mu to velice rychle rozmluvil s tím, že by to vyvalo nežádoucí situaci v protektorátu, kde je třeba, aby zbrojní výroba fungovala, aby dělníci nebyli že klidna, tak od toho Hitler ustoupil. Další takovou zajímavou poznámkou je, ministr Josef Goebbels si do svých deníků napíše, že Heydrich je naprosto nenahraditelný, že byl nejschopnější a nejtvrdší z těch nacistických špiček, čili skutečně to brali jako velkou, obrovskou ztrátu. On byl de facto svým způsobem skoro muž číslo 3 v té hierarchii říšské.
Po
Hitlerovi, že jo. Takže ty emoce na straně německé byly veliké a zároveň to bylo i vidět potom v té rychlé reakci, kdy ještě tu noc po atentátu třeba v Praze propukne z nasazení tisíce lidí obrovská razie, kde je prohledáno asi 36 tisíc bytů a o to víc pak Němce rozhoří, když výsledkem této razie je, že zatknou asi 300 lidí, který někde zaskočí na ulici a podobně, a že mezi nimi je jedna prostitutka, 4 tuláci a jeden jediný odbojář, kterým ještě umře, byl to komunista Jan Zika, který při útěku se zranil a za několik dní zemřel. Takže to fiasko té velké pátrací akce ještě víc ty emoce na německé straně prohlubovalo. Mm-hmm.
Je pravda, že archivní dokumenty dokazují, a vy to tady říkáte, jak neuvěřitelná akceschopnost byla té tehdejší disciplinované nacistické mašinerie, protože když to zasadíme do nějakého dobového kontextu, tam ještě nebylo úplně jasné, na kterou stranu vah a na které bojiště se převáží ta situace a kdo bude tedy sklízet úspěchy a kdo bude potom v té druhé světové válce odsouzen k prohře. My děkujeme Kateřině Pohlové, historičce Sokola, za to, že se tady u nás zastavila a popovídala si s námi nejenom o těch událostech 80 let starých. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Před námi jsou další zprávy.